esklerosi anikoitzaren munduko eguna da gaurrelaren eguna, gaitz neurodegeneratiboa dakizuen bezala, baina ez bakarra. Alzheimerra edo eta Parkinsona arlo horretan kokatzen direlako baita ere. Gure artean bada gaixotasun neurodegeneratiboak ikertzen dituen zentroa aitzindari bat. Atxukarro Basque Center for Neuroscience ikerketa gunearen eraikina gaur bertan inauguratu dutelarik Leioan zientziaren parkean zehatz esateko. Izena Nicolas Atxukarro, 20. Mendeaserako lehen euskal neurozientzilariaren omenez hartu du. Nicolas Joaquin Atxukarro piano jole ospetsuaren osaba zen eta eskerronez hitz egin du honek, amonak esaten ziona gogora ekarriz. Pena zela Nicolas horren gazterik hil izana, bestela Nobel saria emango ziotelakoan.
Esto equivale a un premio Nobel. Esto es lo que la Universidad del País Vasco y lo que el gobierno vasco está haciendo por la memoria de Nicolás Atxukarro nos va a beneficiar a todos.
Eta Jaime Sagardui da, hain zuzen ere, Atxukarro Basque Center for Neuroscience ikerketa gune horretako kudeatzailea. Arratsaldeon, Jaime.
Arratsaldeon.
Bueno, zuek ere pozik izango zarete Leioako egoitza berri horrekin.
Oso pozik eta gaur momentu honetan ja lasai gainera.
Dagoeneko aurkezpenak eta eginak daudelako, ez?
Hori da, inaugurazio ekitaldia burutu dugu goizean, eta, bueno, baia buru belarri eguneroko lanean.
Orain arte Zamudion kokatuta egon zarete, orain Berk bikaintasun zentroen altzora joan zarete, horrek badauka esan nahi berezi bat zuentzat?
Bai, norabait esateko puntuta jarrai bat baldin bada, baina 2012 urtean Eusko Jaurlaritza gure zentroa sortu zuenetik, buru belarri ibili gara Zamudion, baino nolabait oso ezera eginkorra zen kokapen batetan. Nolabait gure lana, zer ikusi handia dauka unibertsitateko kampusean hemen Leioan egiten denarekin, eta, bueno, ba, 15 kilometro besterik ez dira, baino batxutan 15 kilometro ematen dute 15 mila kilometro direla.
Eta zientzia parkean kokatuta dauden beste zentroekin elkarlana egiteko bideare izango da modu honetara, unibertsitateaz gainera?
Bai, baita unibertsitate berarekin ere, segure zentroaren parte handi bat unibertsitatearekin erlazioa dauka, baina noski baita hemen kokatuta dauden, adibidez, biofizika institutoarekin.
Kudeatzailea zarela, gogoraziko diet gure entzulei, baina, bueno, ikerlari ez izan da ere ondo baino beto dakizu, zertan aritzen den zuen zentrua, nola azalduko diguzu guri?
Beno, ba, gurea oinarrizko ikerkuntza garatzen duen ikerketa zentru bat, ikerregune bat da. Horrek esan nahi du, nolabait guk egiten dugun ikerketaren helburu nagusia dela, zerebroa zelan funtzionatzen duen jakitea. Eta hori gaur egun ere oso garrantzizkoa da, ez dakigulako zerebroa zelan funtzionatzen duen zehazki. Oso organo konplexua da, hemen begien gainean denok daukagu, baino hori buru gizakion buruaren barruan, garezuraren barruan egotea, ba, kontu etiko asko izan ditu historian zehar, eta bueno, ba, ez da bat ere erraza izan zerora ezagutzea. Horregatik, zerebroari jotzen dioten gaixotasunen artean, zuk aipatutako Alzheimer, Parkinson eta bestelakoak, segurazki horietan ez da beste gaixotasun eta minen eman diren aurrerapenak eman, ba, gutxiago ezagutzen dugulako, eta hori da gure helburua. Hobeto eta hobe ezagutzearen horren helburu ea gaixotasun horientzako erantzunak eman dizuzkegun.
Neuronak izan dira orain arte ikerketa lerro nagusienetakoa, hola kanporatik begiratuta eta gutxi dakigun ontzat, neuronetan jartzen genuen indarra, baina orain beste zelula batzuk, glia izeneko zelula horiek dira zuen ikerketaren abia puntua?
Hori da, glia zelulak beti egon dira hor, nola ez? Baino, bueno, Santiago Ramón y Cajal eta arlo honetan aitzindariak izan ziren ikertzaileek, batez ere fijatu ziren garonean topatzen zituzten zelula handienekin, eta horiek dira neuronak. Baino badaude beste zelula txikiago batzuk, eta badakizu normalean badaudela gauza txikiak, tamainarekin alderatuta edo, ez dutela zergatik beren funtzioa txikia izan behar. eta zerebroan ere hori gertatzen da, zelula txikiek funtzio handiak dituztela. Eta neuronen helburua edo neuronen funtzionamendua ez litzatekeela posible izango gleia zelula hauek gabe.
Horiek interrelazioa aztertzen dute eta ikerketa lerro horretan ari dira Atxukarro zentruko ikerlariak. Zenbat ikerlari daude lanean?
Bai, ba, gaur egun 80 pertsona gaude. 60% emakumezkoak dira eta 40% gizonezkoak. Eta bueno, ba zentro hau oraindik garatzen dago, handitzen dago eta gure helburua da hurrengo 4 urteetan ea 100 pertsona inguru batzen garen, ba bueno, ba helburu hau jorratzeko.
Eta emaitzak jakina arlo honetan egun batetik bestera ez dira lortuko, baina ikusmiran badago noski emaitzak ateratzea eta garatzea, ezta? Ikerketa hauen inguruan.
Bai, gure borroka edo gure jarduna mundu mailan dauden beste zentroekin elkarlanean, baino baita elkarren kontrako lanean. Ea nork aurrerago edo ea nork azkarrago ailegatu, bueno, ba zerebroaren bizitasun eta zertasun guztiak ea nork ezagutzen dituen lehenengo. Orduan, bueno, ba gure Euskal Herriko puntu honetatik ba hortan gaude, ea zertan ze ekarpen berri bueno, ba aurkitu eta plazaratu ditzakegun.
Badakigu gainera gaitz neurodegeneratiboak izango direla hemendik aurrera ere, ba gehien erasango diguten gaitzak, beraz oso hurbiletik jarraituko dugu Atxukarro Basque Center for Neurosciencek egiten dituen ikerketak eta zuek ere emaitzak dituzuten neurrian jakinaraziko dizkiguzu, ezta Jaime?
Hori da.
Ba Jaime Sagardui, eskerrik asko, urren arte.
Mi eskazuei eta denonetzea da, ogitorriak izango zarete.
Eskerrik asko.
Agur.